Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien tautų katile jau mums pažįstama tauta, na ir ne tik dėl šios laidos, bet ir dėl savaime suprantamų aplinkybių, bet mes vis tiek pabandysim pasigilinti siauresnių kampų, nes pas mus svečiuojasi pabėgėlis iš Rusijos Dimitrij Grebeniuk.
Labą dieną.
Diena jau jums, ar ne? Anksti atsikėlė.
Jo.
Gerai. Dimitrijau, jūs, kaip ir minėjau, esat pabėgėlis iš Rusijos ir šiek tiek jau prieš laidą apsitarėm, kad netiesiai į Lietuvą bėgot, buvot ir Ukrainoje šiek tiek. Koks jūsų kelias iki čia papasakot?
Nu, iš pradžio mes iš Astrachanės, iš Rusijos, važiavom į Ukrainą, į Kijevą, pas draugus, nes Karitas sakė mums, kad mums reikėtų atvažiuoti į Kyjivą, ten jie turi filialą ir mes galėsim ten gauti leidimą, kad važiuoti į Lietuvą be vizos ir taip toliau.
Ir kiek jūs laiko Kyjivą praleidot?
Turėjom laukti apie 1-2 savaitės, bet pralaukėm 2 mėnesiai.
Oho, tai...
Ten su dokumentais problema buvo, nes, kaip sakyt, ten reikėjo išverst viską į ukrainiečių kalbą iš rusų, po to iš lietuvių rusų, tokie dalykai, kurie
padarė. Užsitėsi šiek.
Jo.
Ir prieš kiek čia metų buvo? Kiek jūs laiko Lietuvoje esat?
Nu, Lietuvoje apie 3.5-4 metus kažkaip po taip.
Maždaug tiek, ar ne? Ir iš pradžių Kijevas, Ukraina ir tada Lietuva. O jūs pasirinkot Lietuvą ar jums parinko Lietuvą?
Mes nieko nerinkam, kaip aš supratau. Nu, iš tikrųjų, aš nieko nerinkau. Man sakė, mes 3 mėnesių važiuosim, po to atgal grįšim.
Ai, sakė, žadėjo šeima, kad važiuosit. Nu,
toks buvau, 16 metys. Dar negalvoju apie nieko, tik tais apie draugus, apie vietą, kur aš jau viską žinau, visus žinau.
Ir teko palikti viską, čia atvykti naujai visiškai. O kalbant apie tai, ką teko palikti, jūs jau paminėjot, iš kur esat šiek tiek plačiau. Kokia tai vieta, Rusijos kokia dalis?
Astrachanė ten, nu, sakysim, kad tai multitautybė miestas, nes pas mus iš Dagestano, Kazachstano, Maroko, iš Nigerijos, iš Afrikos, iš visų šalių yra žmonės. Mes skaičiavom 16 metais buvo apie 36
36 tautų. Tai jūs gerai pasakėte, skaitur, ne?
Ir ten, kaip sakyt, nu, karštas miestas.
Multikultūrinis miestas, net nežinojau, geras, kaip įdomu. Tai, žodžiu, multikultūra ten vyravo, o gal žinot, kodėl taip buvo? Iš kaip čia susiklostė, ar dėl to, kad kitos šalys arčiau?
Nu, tai viena iš kelių priežasčių, nes... Pradėsim nuo to, kad Astrachanės nebuvo dar, kada atsirado Rusija ir taip toliau. Buvo Astrachano Hans. Nežinau kaip. Ten prie ausinė mongolų įgno šito. Tai buvo kelias, kuriam, tai sakyčiau, parduoto kelias. Ten buvo bajorai ir taip toliau. Parduoda viską visiems. Nu, ir po to, kaip viską mongolinė hansų išnyko. Tai atsirado Astrachanė, ten pastatė savo Kremlį ir taip toliau, kad gintis nuo viso tokio. Nu, po to šiaip pradėjo važiuot artimiausią šaliai, tai Dagestanai, Kazakstanai, Buriatė ir taip toliau ten. Nežinau, kiek.
Dirbti važiavote?
Ne, gyventi.
Gyventi ir...
Pas mus labai lengvai gauti tautybinį. Šiaip reikėtų išlaikyti rusų egzaminą. Nu ir viskas, tu esi jau tautas.
O jie tikrai rusiškai moka gerai kalbėti.
Na tai jau.
Jiem problemos nėra. Ir tiesiog užtenka rusų kalbos egzaminą išlaikyti ir jau gali...
Jo.
Pilietybė, oho, geras. Gerai, ir kalbant dar šiek tiek apie Astrachanę, tai... koks oras ten? Nes paprastai, kai kalbu su žmonėmis, tarkim, va, iš Egipto, paskutinis buvo žmogus, su kuriuo kalbėjau, tai sako, čia atvykom vasario mėnesį, jeigu neklystu, jis minėjo, ir šalta žiauriai, ir nesupratom, kas čia dedasi. Nu, žodžiu, naujiena, sniegas, šaltis, naujiena. O jum čia buvo naujiena, šaltis, sniegas, vasaros kitokios?
Nu, sakyčiau, kad jo, sniegas buvo pas mus naujiena, nes Astrachanė iš vis sniego ten. Jeigu per naujųjų mitų iškris, tai stebuklas pas mus. Nes pas mus žiemoj, kaip sakyt, jeigu ir bus minusas 38, kad rytai būna, bet būna, sniega vis tiek nebus.
Atšiaurus, sausas klimatas,
ja, tai...
o vasaros kokios?
O vasara pas mus irgi, Lietaus nėra visą vasarą, jeigu lys, tada irgi šventė kažkokia bus. Temperatūra šalyje apie 45 laipsnių, tai jūs įsivaizduokit, ten vaikučiai visi 12 valandą, kada viską jau dėga, labai karšta išeina į lauką, nes namie karšta, o laukė tu gali ten prie upės ateiti.
Prie Volgos?
Jo, per miestą teka Volga. O vasara tokia sausi, karšta, iki antros valandos kvėpuoti niekam nėra, nes tu išeini ir prašai, duokit man orą, prašau.
O tai kaip jūs mokykloje tada mokydavotės? O kas ten tiesiog kaisdavot ir mokydavot? Ar, na, ta prasme, vis tiek kažkokia dalis, nes, pavyzdžiui, pas mus mokslo metai, tai iki birželio kažkurios ten dienos.
Irgi.
Irgi taip pat. Tai jau būna karšta.
Pavasarį jau, nežinau, kokia... Kovo jau prasideda tokia temperatūra nuo 28 laipsnių. Tai mes vis tiek ėjome mokyklą.
Niekas tenai nesitsatskindavo.
Ne. Taip, jeigu minus 30 temperatūra bus, irgi eisime mokyklą, taip. Nes sniegogi nėra.
Taip. O žinot, kad pas mus, jeigu ten minus 20 kažkiek, 25, man atrodo, aišku, jau seniai tiek buvo, tai jau galima neiti mokyklą.
Jo.
Teko tokį pat ir dalyką, ar nebuvo tik šalčių? Nebuvo tik šalčių. Čia na, Lietuvoje turiu mintį. Ir gerai, ir kalbant apie tai, jūs jau sakėt, kad jums sakė, jog čia 3 mėnesius praleisit, gal kažkaip susitvarkys ir grįšit atgal, ne? Mm-hmm. Pažadas toks buvo neįvykdytas, akivaizdu. O ką ten jūs palikot? Na, ką jūs sakėt draugam, pažįstamiem, ar nieko tiesiog staigi teko susikraut daiktus ir vykti?
Man paskambino, aš tada buvau dar mieste su draugais, mes... Atostogavim, sakysim, taip, buvo po mano gimtadienį ten kažkokie tipo karantinos, mes šiaip ilsėjom, tai man skambino mama, greičiau mums reikia į traukinį, mes 3 mėnesių išvežiosim greitai, po to grįšim. Aš sakiau draugams, gerai, padėkit man užnešti daiktus iki traukinio, tai aš po 3 mėnesių grįšiu, pakartosim viską, ką padarėm šiandien. Jie sakė, gerai, mes išvažiavim, 2 mėnesiai gyvenom Ukrainoje, aš jau jaučiau kažkaip, nu, jausmas buvo, kad kažką nesakė man tokia. Po to atvažiavim į Lietuvą, gyvenau čia apie mėnesį ir man sakė, ne, mes nebegrįšim, o palikau aš Rusiją, nu, praktiškai daugybę savo daiktus, drabužius, ten techniką visą. Apie draugų nepamiršiu niekada. Nu, ir vaikystė savo.
Tai visi, viskas liko tenai.
Nu, ja.
O jūs tikitės, kada nors nuvykt atgal su draugais?
Jo, kai, jeigu gausiu čia tautybę, tai aš iš karto grįšiu, kad pasiimt viskas ir atsisveikint su savo draugu.
Na, ir pasisveikint tuo pačiu dar nu, po tiek laiko, tai...
Ja,
tai žodžiu, jeigu jūs gaunat Lietuvos pilietybę, tada jau jaučiate saugus ir galite keliauti kaip svečias, ja. Nebijodamas dėl savo saugumo.
Nu, nu, nes mums sakė, jeigu jūs norit gauti Lietuvos pilietybę, tai vams, jums reikės atsisakyti nuo ruso.
Jūs pasiryžęs tam?
Ja.
Drąsiai, taip tiesiog ja. Paprastai, ne?
Nu, jeigu tai grasino mano gyvenimą, mano šeimos ar taip toliau, tada jo.
Suprantama tikriausiai. Ir kalbant dar šiek tiek apie tai, kodėl, ar jums paaiškino, kodėl reikėjo išvykti? Buvo suprantama priežastis?
Jo, mano mama Jelena Gripiniuk, gera motina, sakyčiau, yra žurnalistė Rusijoje, bet žinot, Rusijoje labai, sakysim taip, daug geltonų presų, bet mamo yra tokia programa.
Bulvarinė žiniasklaidos, taip lietuviškai, ar ne, suprantamai. Ir jūsų mama ne ten dirbo?
Ne, jinai dirbo Kazakstano UZIL.
Nežinau, aš irgi.
Irgi.
O, nu, tiek to.
Tai, sakysim, ta korespondentinė saitas, kuris rodo tikriausiai naujienos, kas kitame mieste yra pas mus tokia situacija, kad nu, ten iš vis rašo tiesą apie Rusiją. Ką vyksta Rusija ir taip toliau. Ir nu, vadovaujantims žmonėms tai žiauriai nepatiko. Nes atsirado, kad parašė ten toks deputatas, pavogė tiek pinigų už keletą mėnesių. O iš kur mes žinom? A iš to, kad mama žurnalistė, jinai viską iškoja, turi pažįstamų gerų, tai o tokia situacija. O patėvis mano, tai ne gimstantis tėvas, jis yra opozicionieris. Nu, prieš Rusijos valdžią.
Taip.
Nes ten, po to buvo tokia situacija, jis padarė repostą vienoje socialinį tinklį, VKontakte, kad apie kažką, apie prezidentą kažką ten parašė, tipo situacija su Krymu buvo. Va, nu ir jam davė 3 metų kalėjimai dėl riposto.
Tik tai tiek užtenka.
Sufabrikuota buvo viską.
Taip.
Ten photoshopina viską.
Bet jiem, žodžiu, užtenka užsikabinti tik už kažkokio tai pausto.
Už žodžio
socialiniam tinkle. Ir viskas, jau
jo,
žodžiu.
Dabar įstatymas yra, dabar ir socialinį tinklę nesaugumų kažkaip. Nes vieną žodį, a pas mus FSB visur žiūri šitam VKontakte, tai vieną žodį ne taip parašai, tai viskas, gali pas tave iš ryto gali atvažiuoti arba iš karto.
O jum irgi neleisdavo tėvai rašyti kažko, nu, nes irgi galbūt norėtumėt parašyti, nežinau,
ne,
Facebook'o, VKontakte.
Leido, neleido, tai kitas klausimas. Aha.
Na, aš nežinau, gal kalbėjo, įspėjo.
Mes vis tiek darom.
Vis tiek darom.
Jo, tokie pas mus, nežinau, pas mane šeimoje tokia, sakysim, jausmas, kad be tiesos negalima. Pas mano draugų, mes visada rašėm apie tiesą. Negalėjom mylot to, kad Rusija viską gerai. Jeigu mes matėm viską blogai, mes rašėm, ten viskas blogai, tipo, galite ten nevažiuoti, Rusija myloja.
Bet jūs labai drąsų žmonės, čia reikia nerealiai daug drąsos.
Nu, gal drąsiai, gal nelabai daug galvoju, viską būna, nes po to ginčiai buvo su mama, nes kam tu tai parašėjai, tu sakėjai, kad norėjau tai parašyti, nes tai yra tiesa, bet tau ją galėtum pasadinti į vaikų kalėjimą ten tokią, po to į paprastą, tu po to galvoji, jo, galėtum taip viską atsirasti. Nu, sakysim, jo.
Taip, iš to noro rasti tiesą, žodžiu, kartais ir neprotingai pasielgimą, bet vis tiek viskas dėl tiesos ir noro gyventi kitaip šiek tiek, ar ne? Net ne šiek tiek, tikriausiai. Gerai. Ir, žodžiu, taip, tada įvykiai tokie, kad tampa nebesaugu šeimai gyventi.
Jo, ten buvo tokia situacija, kad pirmą mes išleidom mano patėvio. Tai buvo prieš 3 mėnesių iki mūsų išvažiavimo.
Atskirai,
jo, kad nepagalvotum, kad mes kartu bėgsim. O jisai išvarė prieš 3 mėnesių iki mūsų išvažiavimo, tai irgi į Kyvą. Gyveno ten 3 mėnesius, po to atvažiavim mes. Ten, kada patėvo nebuvo, aš kartais renginėjau kaip mano patėvės, nes nu, reikėjo. Facebook visada arti buvo ten prie mūsų namo, sakysim, taip stovėjo. Viena, dviem mašinos. Mes jų pažįstam, mes galėjom šiaip ateit, pats sveikinti, taip toliau ir taip toliau.
Neįtikėtina. Žodžiu, jau jie irgi jūs taip, na, tiesiog kaip kasdienybę priėmė, jūs pasisveikinavot, nu, būkit ir būkit. Supratau, o kada galėjo jūs sulaikyti, pavyzdžiui, ko reikėjo jiems, kad jie imtųsi veiksmų, ar jie tiesiog kaip spaudimas būdavo šalia jūsų visada?
Kaip spaudimas?
Kaip spaudimas.
Šiaip šalia, kad mes nieko tokio nepadarytum.
Kaip įspėjamasis toks signalas.
Na,
žinokit, kad čia jūs žinom, stebim.
Kad mes apie jūs žinom ir tai. Jūs ten toliau gausit, jeigu rasim kažką apie jūsų. Nu, tokia situacija.
Nelabai jaukiai skamba.
Jo, nu, tengi nuo 14 metų prasideda korespondentų žaidimas Rusijoje. Visi korespondentai, reporteriai, reporterės, kurie rašo tiesą apie Rusiją, buvo nužudyti. Tai mano mamos draugais irgi ten tokia situacija. Ir kada mes sužinojom apie šitą, jie iš karto pradėjo susidėti visi daiktais, kurias mes turim, tokie svarbiausia.
Taip.
Dokumentus ir taip toliau. Ir važiuot kuo greičiau, nes, nu, gerai draugais, jie netokie pažįstami, o jeigu mano mama, kurie pažįstami, nu, sakysim, daugybė korespondentų iš Rusijos, daugybė deputatų iš Maskvos, tokia.
Tai galėjo kilti pavojus, o kalbant apie vykimą iki Kievo, tai jūs pradžioje užsiminėt, kad į traukinį sėdot ir ten krovė daiktus, tai iki pat Kievo su traukiniu važiavot?
Jo.
Kiek laiko?
Oi, 3 dienas, 2 naktis. Tai buvo žiauriai nepatogu, nes traukinyje tu visą... Kai nevažiuosi iš Astrachanės, tu apie 4-6 valandas tikrai matysi vienodai atvaizdą. Nes žiūrė, nu, o aš nemačiau šitą medį. Ne, mačiau, man atrodo. Ir tau galvoju, kad tu ratų važiuoji.
Tai... Tas pats per tą patį.
Jo.
Aišku, tai tas 3 dienas, 2 naktis atsėdėjo traukinį, galiausiai nusigavo į Kievą ir ten jau, kaip ir minėjot, palaukėt, gavo dokumentus, atvykot į Lietuvą. Gerai, kai atvyko čia ir jau vis tiek įsivaizduoja, kad reikėjo kažkada eiti į mokyklą. Buvo žiema, sakėt, ar ne?
Jo.
Ir kažkada reikėjo eiti į mokyklą dar jums, taip, tai kaip čia viskas susiklostė? Kur jūs, kaip ir ar čia sudėtinga buvo?
Sudėtinga buvo problema tame, kad lietuvių aš iš vis nežinau.
Taip, bet tai... rusiškai susikalbėtgi mūsų šalinė, ar taip sunku? Aišku, su jaunimu tikriausiai jau sudėtinga.
Bet į rusų mokyklą aš žiaurinį norėjau.
Nes, o kodėl?
Nu, rusijo mokykla, tai aš norėjau išmokti lietuvių, kad patogiau būtų gyvent. O rusų mokyklai, tai, nu, ten viską rusiškai, tu neišmoksi lietuvių normaliai, jeigu nebus praktikos kalbėjimui arba rašymui ir taip toliau.
Tai. O,
dėl to mes iš karto išrinkom kažkokią lietuvių mokyklą. Po to mes apie, dabar aš mokinusi Vilnius lietuvių namuose, apie jos mes sužinom prieš 2 mėnesių iki vasaros pabaigos, mums pasakė, tai geriausi mūsų geriausi šeimos draugai. O ten tokia situacija buvo. Mama dar klimatizuojasi, nes, nu, vasara pas mus labai karsta, čia buvo šaltama mums. Tai klimatizacija, mamai žiauri blagai atrodo. Mes radom 2 mokyklas. Viena ten prie Žirmūnų, o kita Vilnius lietuvių namai. Nu, mes iš karto atvažiavom į Vilnius lietuvių namų. Direktoriai nebuvo tada. Buvo žmogelis, nežinau, tai tipo keitė jos laikinais. Jisai sakė, nu, aš esu per senas, mane nepriims į mokyklą. Mes sakėm, mes palauksim direktorį.
Tada tai jums kiek metų buvo jau? 17?
Jo, 17. Bet vis tiek man reikėjo išlyginamoj į klasę, kad išmokti lietuvių. Ir jisai dėl to galvoja, kad jeigu aš eisiu išlyginamoj, po to aš eisiu 10, 11, 12.
O jau 18, 19, dar 21.
Bus 22 metais, tai aš ką tik baigsiu mokyklą. Tai per senas mokinis toks. O, mes ėjome kitą mokyklą, man irgi ten patiko, bet kažkaip jausmas buvo, nu, netoks. Aš galvoju, nu gerai, palauksim, kol atvažiuos direktorius.
Ir pasikalbėti. Gerai, aš čia pertrauksiu jūs, Dimitrijau, atleiskit, padarom pertrauką žinioms ir tada grįšim ir jau kalbėsime apie tai, kur jūs apsisprendėt vis tik mokytis ir kaip sekasi. Grįžtam į studiją ir toliau kalbame su pabėgėliu iš Rusijos, Dimitrijum Grebeniuk. Jis pasakojo jau daug apie savo šalį, apie savo situaciją šeimos ir kodėl čia atvyko į Lietuvą, kodėl teko atvykti ir palikti Rusiją. Tai kalbėjom galiausiai prieš pat pertrauką apie mokyklą. Tai kur jūs galiausiai čia sutikot ir tiko jums mokytis?
Va, čia įdomiausia situacija. Mes atvažiavom po 2 dienas į mokyklą. Direktoriui neturėjo būti 1 savaitę. Mes atvažiavom, matėm ten direktorius. Direktorius pamatė, kaip mano mama atrodo. Nu, klimatizacija, jinai blogai atrodo, dar pliusas ten visą šitą situaciją, kada mes gyvenom Kyvė, ten...
Stresas?
Jo, daug stresų. Mes visi blogai atrodom. Direktoris iš karto sakė, nu, gerai, mes jūs imsim. Pas mus yra bendrabutis. Aš toks. O ten sporto salė yra? Yra. Ir 4 kartus, ką valgyt galėsit, taip po tvarkaraštį, aš toks eisiu į bendrabutį.
Tinka.
Jo. Dabar gyvenu bendrabutį, ten viskas gerai, sakyčiau. Bet žiauriai, ką man nepatinko šitoje mokykloje, tai, sakysim, dieta.
Mhm.
Nes druskos nėra, cukraus nėra,
čia visose mokyklose dabar čia.
Pipiro nėra ir dabar dažniausiai maistas šiaip neturi skonio. Tokio.
Taip. Tai sveikiau?
Nu, sveikiau, nesveikiau, be skonio valgyti ne kiekvienas gali.
Taip, taip. Tikriausiai dauguma negali.
Bet vis tiek valgom, nes...
Ką daryti? O tai neįsidedat kokio maišelio druskos į kišenę?
Ne, mes nešim su savim ten pakelį cukraus ant visą stalą, pas mus kaip. Ten yra stalai, 11-okai, 12-okai, ten visi iškyrius dabar dėl karantino. Taip, mes visi vienam stalį tokiam dideliam statėm, sėdėjom ir vieną maišą kažkas atnešė ir mes visi taip.
Čia ministrui Verygai, žinutė, gali būti štai kaip mokiniai elgiasi, kai trūksta cukraus druskos, tai atsineša ir užsipila. Problemos sprendimas. Aišku, Dimitrijau, tai dabar jūs kelintoj klasė esat?
11.
11 klasė, tai prieš paskutiniai metai dar vieneri bus, ar ne? Ir kaip jums sekasi sutarti su klasiokais, kaip jie jūs priima?
O, tai, nežinau, jie mane priima kaip žmogus, kuris... Paprastas žmogus. Šiaip pabėgo iš blogio gyvenimo ir dabar atsirado čia.
Bet jūs nesijaučiat kažkoks svetimas?
Ne.
Draugavėt, ne?
Visi draugavėt. Nežinau, arba tai dėl to, kad mokykla kažkaip bendrina mūsų visų. Arba tai dėl to, kad šiaip pas mus daugybą gali kalbėti ir rusiškai, ir angliškai, ir lietuviškai, ir kokie nors kalba kito. Yra ten žmonės, kurie kalba keniškai, yra žmonės, kurie kalba arabų ten visokių kalbų.
Tai irgi tokia multikultūrinė aplinka, ir jūs nesijaučiat. Bet o gerai, o kaip jūs tarpusavį tada šnekat su klasiokais arba bendramoksliais lietuviškai stengiatės? Ar
mes,
kažkokia
žiūrint,
kalba
koks mokinys. Jeigu tai daugybė mano draugų, tai jinai, visi mano draugai daugybė tai iš SNG. Mes galim kalbėti rusiškai, mes galim kalbėti lietuviškai. Tai mes dažniausiai kalbam rusiškai, nes mums taip patogiau.
Taip.
Bet jeigu kompanijoje yra žmogus, kuris nesupranta rusiškai, mes iš karto taip, galvoje yra šio.
Mygtukas.
Jo, mygtukas, mes, opa, lietuvių kalba prasideda.
Bet jūs puikiai kalbat lietuviškai. Jūs ir mokėte šitoj mokykloje būtent lietuvių kalbos ir aplinkoje, ar ne?
Jo. Dėl lietuvių, dėl mano kalbėjimo, norėčiau sakyti savo išlyginamoj klasėj mokytojo Aušrai. Nes, nežinau, kaip galvos skausmą aš jai daviau, bet vis tiek išmokino žiauriai gerai. Kaip nenorėčiau praleisti arba kažkaip, šiaip, kada man buvo sunkiau, jinai šiaip man sakė, daryk ir viskas, suprasi po to. Taip atsirado, jeigu kažką nesupratau aš praeitais metais, dabar žiauriai gerai eina.
Geras, nuostabu. Ir šita kalba kaip jums pasirodė? Sudėtinga ar lengva lietuvių kalba?
Lietuvių, nu kaip man, jinai lengviau anglų.
Uh-huh. Nes, lengviau negu anglų kalba.
Bet jeigu žiūrėti iš orfografijos ar taip toliau, ten tai žiauriai sunkiai. Nes, jeigu tu kalbi, tam, nežinau, dvigubai lengviau kažkaip. O kada prasideda rašyba, kaip mane stebina jūsų kirčiavimas?
Tai ne jūs, žinokit, ir mūsų stebina dažnai.
Žiauriai.
Čia diskusijų klausimas dažnas kirčiavimas. Ja. Taip, taip. Ir tai, žodžiu, galbūt įdomu, kodėl jums lengviau negu anglų kalba kalbėt. Ar dėl to, kad tenka aplinkoje šitoje gyventi lietuviškoje, ar dėl to, kad sakinių struktūra galbūt panašiai rusiška?
Nu, sakyčiau, kad jo, lietuviai ir rusų, jinai nemnoga panašius yra. Mhm. Tokia biškė. Su anglų...
Ten viskas kitaip.
Svarbiausias skirtumas yra, kad Anglijoje nėra jokio ten gimimų, moteriškų.
Giminių, jo.
Giminių, jo.
Tu nurodai su prieš dalelę kažkokią,
nu,
taip,
jo.
Jeigu.
Uh-huh. Dėl to ir kažkaip, nežinau, lengviau, nes nu, tu iš karto gali pasakyti moterišką giminę ir taip toliau.
Taip.
Žinai galūnės, žinai kaip sprendys. O Anglijoje, nu,
kitaip.
Tau sakė kažkokį žodį, tu galvoji, o kaip, kas tai? Nu, vyriška, moteriška, kaip sakyti lengviau, nes tengi irgi daug kažkokio taisyklių yra.
Taip, Dimitrijau, jūs pradėjot 11 klasę, tai tikriausiai aš įsivaizduoju, kad jau tokio amžiaus galvojat, ką jūs norėtumėt toliau veikti. Studijuot, nestudijuot. Turit planų šitoj srity?
Jo, aš planuoju eiti... Iš pradžio, kaip, ten tokia situacija atsirado, kodėl man 22 bus ir aš baigsiu mokyklą. Aš 16 metais baigiau, palaukit, aš 18 praktiškai atvažiavau, o taip sakysim. 16 arba 15, nepamenu tiksliai, baigiau 9 klasę Rusijoje, įstojau į kolegiją mechanikų, ten Astrachanės kolegija profesionalinių technologijų. Buvau mechanikas ten daugybė, ten slesaris, automechanikus, sunkių transporto mechanikus, laivų, avių ir taip. Va, mokiausi ten, nu, 2 metus, o po to išvariau į Lietuvą. O dokumentus man negražino.
Hmm.
O tokia situacija. Ir dabar...
Negalite įrodyti, kad kažko mokėtės.
Jo, dėl to ir noriu tada į kitą profesiją, tai kažkokia, nežinau, kūno kultūros mokytoja arba treneris, nes, nu, jausmas, kad man pavyks ten geriau.
Sportas ir mokymas.
Jo.
Pedagogika ir sportas.
Jo.
Jūsų tokios kryptis, ar ne? Tai, o gerai, kalbant apie sportą, tada koks sportas jums labiausiai arčiausiai širdies, ar apskritai tiesiog fizinis parengimas?
Fizinis parengimas buvo ten vaikystė kažkai.
Mhm.
O dabar, nežinau, aš dar Rusijoje, kada man buvo 12, pradėjau žaisti krepšinį, streetbolą.
Tai tą šalį pataikėt.
Jo, atvažiavau čia, sužinojau, kad nu, čia labai gerai žaidžia krepšinį, labai daug krepšininkų. Tai kada aš įvarėjau už šiulę, aš kartą paklausiu, ar yra krepšinio treniruotis. Mm. Man sakė, jo, yra. Tai aš atvykau, pažiūrėjau, supratau, kad Rusijoje tai ne tas lygis, kaip Lietuvoje, nes čia mažiau agresyviai žaidžia, bet labiau
techniškai.
Techniškai, va.
Mm. Taip. Tai, žodžiu, krepšinis arčiausiai širdies, jūs pažaidžia dabar?
Jo, mokyklos komandą žaidžiu dabar, mūsų.
Mhm. O
bet,
kieme?
Vadinasi kaip mokykla, Vilnius Lietuvių namai.
Ai, nu, supratau.
Šiaip.
Bet turi mintį, nes, žinot, pas mus, pavyzdžiui, įprasta, labai pabaigai jau, pas mus įprasta vaikystė, pavyzdžiui, aš atsimenu, išeidavom į kiemą ir visą laiką būdavo kažkas prie krepšinio. Ir ten būdavo vaikai, tu prisijungi prie jų kompanijos ir tada būtinai žaidi krepšinį gatvėj. Tai nu, čia neįsivaizduojama tiesiog, kad tu galėtum nemokėt mesti į krepšį, būdamas lietuviu tikriausiai, ar ne? Tai jūs išeinat į kiemą, pavyzdžiui, būdamas namuose jau bendrabutyje, ar ten yra sąlygos, kad galit visą laiką į mokyklą ir pažaist?
Ne, mes turim išeiti iš bendrabutyje, nes mokykloje ten reikėjo laukti mūsų mokytojo, reikia laukti leidimą nuo direktorius arba Malvido, mūsų, nežinau, sekretarė, sakyčiau taip. Va. Jeigu jo nebus, tada mes negalėsim pažaisti. Dėl to mes važiavėm iš karto prie Ozo, ten buvo krepšinio aikštė, visą vasarą praeitą ten buvo. Žiauriai gerai ten žmonės žaidžia. Dabar visi prie baltųjų tilto.
Mhm. Tai va, tu tokias vietas, žodžiu, į lauką einat ir žaidžia.
Dar... Šiaip, lauke pati geriausias. Arba prie žaliųjų žirų pažaidėjai, išmaudėjai, grįžiai.
O, puiku, gerai, tu ir baigsim. Ačiū, Dimitrijau, jums. Dimitrijai Grebeniuk, pabėgėlis iš Rusijos, pas mūsų svečiavosi. Dėkui.
Ačiū jums.